Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Warung cinta dan keluarga, menunya bikin bahagia setiap hari. Bersama saya, Dina Novita, kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat. Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang menurut kami sangat relevan dalam situasi pandemi COVID, yaitu tentang perasaan anxiety atau mungkin lebih besarnya isu mental health pada saat pandemi. Mungkin dengan adanya larangan social distancing, PSBB, atau bahkan lockdown parsial di beberapa wilayah membuat kita kehilangan connection dengan orang yang terdekat, mungkin keluarga, pasangan, pacar, atau bahkan teman. Dan dengan besarnya dampak ekonomi dari COVID terhadap perekonomian, banyak juga yang terkena layoff atau bahkan mungkin terpaksa harus memutar otak untuk mencari ide usaha yang baru. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita sudah ada beberapa sahabat sekolah cinta, sahabat cinta yang sudah ada di episode ini dan ingin berbagi tentang sebenarnya perasaan apa yang mereka rasakan selama masa pandemi. Dan mungkin lebih dalam lagi di akhir segmen kita ingin tahu sebenarnya bagaimana cara kita bisa cope dengan permasalahan mental health tersebut, bagaimana mewadahi perasaan-perasaan yang muncul, dan pada akhirnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita itu cukup balance gitu. Nah, saya pengen ngobrol dulu nih atau ingin menyapa dulu dengan teman-teman yang udah join. Ada Babai, Safitri, Iim, Vera, dan juga ada Mas Duha. Halo teman-teman.
Halo, Marina.
Halo, thank you banget. Nah, ini
halo semua.
Iya, nah ini masih bertahan ya setelah 2 bulan lebih kita PSBB di rumah masing-masing. Dan di Jakarta kan udah sejak awal April, bahkan di beberapa wilayah yang lain PSBB-nya masih diperpanjang gitu ya. Dan bahkan kurvanya kita belum menurun, masih cukup banyak pertambahan kasusnya. Nah, mungkin bisa sharing nggak apa yang kalian rasakan atau alami dari awal pandemi, even sampai sekarang? Mungkin aku pengen denger dari Iim dulu, gimana Iim perjalanan, apa yang kamu rasakan dari berbagai fase pandemi ini?
Oke, halo Mbak Dina. Jadi di sini aku mungkin bisa mewakili teman-teman yang pulang kampung ya. Jadi ceritanya aku biasanya itu tinggalnya di Jakarta, aku kerja di Jakarta, tapi sekarang aku pulang kampung ke Karanganyar di Solo.
Oh, jadi apa yang aku rasakan di rumah ya ini?
Iya, aku di rumah, aku di Karanganyar, aku masih di rumah sampai sekarang. Jadi udah hampir 4 bulan ya, aku dari Maret akhir, dari awal banget ada work from home itu baru yang ada positif 3 atau 2 orang yang dari Depok itu, aku udah langsung balik ke rumah pas itu. Jadi cukup campur-campur yang aku rasakan. Yang pertama itu, pertama banget aku pulang itu aku sebenarnya ada ngerasa agak bersalah juga ya. Karena kan pas itu udah mulai ada didengungkan, oh nggak boleh pulang kampung, nggak boleh pulang kampung. Nanti apa sih menulari orang atau apapun itu, kayak gitu. Cuman di satu sisi juga apa orang tuaku tuh khawatir kalau aku di sana sendirian. Jadi aku agak bingung juga nih aku pulang apa nggak, pulang apa nggak. Sampai akhirnya aku pulang. Terus ya itu tadi agak merasa bersalah, cuman selama beberapa hari itu aku menenangkan diri dengan aku bilang sama diriku sendiri, aku sudah menjaga diri, maksudku beneran menutup diri, pakai masker, terus sering cuci tangan, dan gak deket-deket sama orang gitu. Jadi insya Allah mah gak akan menulari orang ataupun tertular gitu. Nah, setelah beberapa minggu di rumah tuh aku ngerasa agak bosan sebenarnya. Karena kan kerjaan pas itu nggak terlalu banyak karena pindah ke WFH ya. Terus, dan di Karanganyar kan tempatnya lebih yang tenang, kalem, nggak seramai di Jakarta. Jadi kayak berasa, aduh aku ngapain ya di rumah gitu, nggak bisa keluar rumah juga, nggak bisa ketemu teman, segala macam. Itu agak bosen sih pas di tengah-tengah. Cuman terus akhirnya udah mulai, kerjaanku udah mulai produktif lagi, itu cukup membantu. Jadi aku udah nggak terlalu bosan di rumah. Nah, sampai akhirnya sekarang hampir 4 bulan di rumah tuh yang aku rasain banget sekarang lebih ke bersyukur sih. Jadi aku bersyukur kemarin Lebaran bisa di rumah sama keluarga, bersyukur bisa ketemu keluarga besar juga walaupun nggak yang apa se-festif biasanya gitu ya Lebarannya, cuman aku bersyukur lah bisa sama keluarga, karena kalau aku sendirian di Jakarta aku membayangkan Lebaran sendirian, puasa sendirian tuh wah aku nggak kebayang sih, karena pas aku biasanya Lebaran pasti pulang gitu kan. Terus jadi sekarang lebih ke bersyukur sih dengan kondisi yang sekarang, walaupun di rumah aja, walaupun nggak ketemu banyak orang, terus masih mengurangi banyak aktivitas juga, tapi aku bersyukur sih. Dan beneran mesti dengerin banyak cerita orang di luar sana kan yang sampai putus kerja atau sampai apa mungkin stres juga di rumah segala macam, tapi alhamdulillah aku nggak sampai segitunya gitu. Jadi aku sekarang lebih merasa bersyukur dengan kondisi ini dengan segala kekacauannya pun gitu.
Macam transformasi ya, mungkin dari insecure jadi bersyukur gitu ya. Oke.
Iya.
Karena pada akhirnya bisa bareng keluarga. Nah, ini juga ini kita ada sobat cinta Savitri yang kemarin sempat melewatkan waktu Lebaran bersama keluarga. Oke, Safi, gimana ceritanya Saf? Apakah ini pertama kali kamu Lebaran sendirian? Dan saat
pertama kali.
Rasanya gimana?
Jangankan Lebaran, tahun ini saya ulang tahun pun sendiri di kosan gitu. Ini baru pertama kali sih. Jadi kantorku kan sejak pertengahan Maret itu sudah menerapkan WFH ya. Mm-hmm. Karena memang waktu itu dinilai kondisinya tidak kondusif untuk bekerja di kantor. Akhirnya sejak pertengahan Maret sampai saat ini kita tuh masih WFH. Nah, saya sebagai anak kos gitu, di mana orang tua saya tinggal di luar kota, pada saat itu saya mau pulang itu agak ngeri gitu, karena orang tua saya, apalagi ayah saya itu ada diabetes dan pankreas itu sudah diangkat, jadi masuk ke kategori rentan. Saya mau pulang juga nggak enak, akhirnya saya sampai saat ini bertahan di kos. Nah, inilah pertama kali dalam hidup saya ulang tahun sendiri, Lebaran sendiri, puasa sendiri, gitu. Jadinya semua sendiri sih, basically, gitu.
Oke. Okay. How does that make you feel, Saf?
Waktu awal-awal tuh saya stres ya. Jadi awal-awal itu sempat sedih gitu, karena mau ketemu orang susah, mau ketemu teman even mereka misalnya dekat pun susah gitu. Lama kelamaan itu kan saya karena sering baca gitu nih di grup sedikit update COVID, baca sosial media update COVID, akhirnya saya jadi kayak parno gitu loh. Misalnya di kosan ada orang batuk, aduh saya takut ini orang batuknya kenapa ya, COVID bukannya atau selak biasa. Terus ada orang dari luar mau memperbaiki AC kamar sebelah, parno, aduh ini orang sehat nggak ya, ntar kalau misalnya dia bawa virus gimana gitu. Terus orang kosan pun misalnya pakai dapur bareng nih, saya parno sendiri, aduh ini orang deket-deket sama gue, pakai dapur sama kayak gue, itu nggak ya, dia sehat nggak ya, ntar gue ketularan gimana. Itu pokoknya semua parno sendiri. Terus udah saya parno, karena mungkin 3 bulan tidak ketemu dengan orang dengan proper gitu, dan apalagi saya basicnya extrovert, saya merasa kesepian di situ. Ditambah lagi dengan load kerjaan, WFH ini bukannya bertambah, bukan tambah santai, malah tambah banyak gitu, kayak berkali-kali lipat dari biasanya. Dan bos saya pun sekarang lagi kemarin-kemarin tuh demanding banget, dikit-dikit telepon, dikit-dikit nanya progres, sampai akhirnya saya pernah ketika lagi meeting, even misalnya saya tuh nggak kebagian untuk ngomong, tapi saya tuh ngedenger suara bos saya aja tuh, saya tuh pengen berhenti laptop rasanya gitu. Kayak, ini orang berhenti, bisa berhenti ngomong nggak sih? Kayak dikit-dikit nelfon, dikit, semalam nelfon, jam 10 malam nelfon. Terus sekarang meeting pagi-pagi, dia ngomong lagi. Jadi karena mendengar suara atasannya, itu lagi tuh, begitu saya meeting itu, saya pengen berhenti laptop rasanya tuh. Saking saya tuh udah enaknya gitu. Gitu.
Okay. Well, understandable ya, Saf. Jadi, itu kan situasinya pasti udah nggak bisa ngobrol sama orang dan pressure-nya makin gede gitu ya. Oke. Okay. Nah, Ini juga kita pengen dengar perspektif dari cowok-cowok gitu ya. Tadi kan udah ada Iim dan Safi yang sharing. Nah, mungkin dari Babai nih, gimana Bay perasaannya? Atau pernah apa sih yang kemarin paling challenging atau mungkin sekarang ini itu challenging saat pandemi ini?
Waktu pada saat pandemi itu yang paling berasa sebenarnya ini sih rencana gitu ya kan. Karena ada pandemi ini jadi beberapa rencana harus ditunda gitu ya. Tadinya pengen jalan-jalan, pengen ngumpul-ngumpul gitu, itu tertunda. Terus juga selain itu karena di perusahaan saya kan walaupun nggak ada yang di pensiun dini kan gitu ya, tapi ada pemotongan ini gaji gitu. Nah, itu tuh terus sempat juga katanya kalau misalnya pandeminya semakin parah, kemungkinan akan ada yang dikeluarkan gitu, diberhentikan. Nah, pada saat itu tuh sempat juga ketar-ketir juga takutnya bagaimana nih kalau misalnya nggak kerja lagi gitu kan. Nah, apalagi kan nggak jelas itu pandeminya mau sampai berapa bulan atau mungkin sampai bertahun-tahun juga tahu juga gitu. Nah, ya karena itu sih yang pertama karena planning jadi berantakan gitu. Terus yang kedua juga karena ada ancaman kehilangan pendapatan.
Oke, nah itu pasti bikin frustasi ya, Bay ya. Ada pemotongan gaji, ada bahkan sudah diberitahu akan ada layoff kalau kondisinya nggak memungkinkan. Nah, pada saat itu kondisinya kamu gimana menyikapinya? Apakah mulai mencari pekerjaan atau kemudian ada hal lain yang dilakukan saat itu?
Ya, berusaha mencari pekerjaan, tapi kayaknya sih nggak terlalu banyak itu kesempatan. Karena kan nyoba nyarinya cuma di Jobstreet gitu, di website-website. Itu pun di website-website banyak kan ada, tapi nggak direspon setelah sebulan gitu. Pengennya kan kalau biasanya gitu masukin lamaran terus seminggu atau beberapa hari langsung ada panggilan gitu. Nah, ini nggak ada, jadi nggak jelas juga. Terus ya akhirnya antisipasinya sebenarnya yang paling banyak istri sih yang mencoba mengantisipasi dengan meminta apa itu restrukturisasi pembayaran KPR gitu kan. Istri mencoba untuk nanya gimana caranya kalau misalnya terjadi diberhentikan gitu suaminya. Terus ya nanya-nanya tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil sebagai jalan keluar gitu waktu itu.
I see. Ini tuh thank you banget udah sharing. Jadi emang dari sharingnya teman-teman tadi dari Iim, Safi dan juga Babai itu, saya sih merasa ini kayak kita tidak di boat yang sama gitu, tapi kita mengalami badai yang sama gitu ya. Oke, nah tadi kan udah mungkin cerita-cerita yang a bit depressing part gitu ya. Tapi mungkin juga ternyata ada yang pada saat pandemi ini justru merasa lebih bersyukur dan lebih mungkin bahagia dibanding situasi sebelum pandemi. Nah, aku mau dengar cerita dari Vera. Nah, gimana Vera?
Oke, halo. Jadi, aduh lagi melo-melo tiba-tiba ada aku yang ketawa-ketawa seneng ada ini ya, ada pandemi. Maksudnya, ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beberapa keluarga ya yang mungkin kehilangan anggota keluarganya karena pandemik, atau juga para petugas yang kayak di garda depan semacam dokter, suster, atau yang apa penggali kuburan yang kewalahan. Tapi as a person, aku lumayan senang sama situasi pandemik. Bukan situasi pandemiknya sih yang aku suka, tapi karena berdekatan dengan Lebaran. As you know, sebagai seseorang yang masih single, itu suatu apa ya, mukjizat banget gitu. Jadi misalnya nggak ada yang nanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu, sekarang gimana, dan segala apa ya, obrolan perbandingan-perbandingan dengan kolega itu cukup relief sih, maksudnya cukup stress relief dan bikin apa ya, kalau yang kalau dulu kan, aduh malas lah gak mau ketemu si A, kenapa, aduh nanti takut dibandingin, jangan, itu kan apa ya, kerabat itu atau apa, silaturahmi kan membuka rezeki dan lain-lain, aduh sampai sana kan boro-boro mau silaturahmi, yang ada malah makan hati kan. Tapi kalau sekarang mau kemana, mau ke si A, oh enggak tuh, nanti kan ada masih corona atau misalnya ada razia dari apa kepolisian, misalnya nggak boleh jauh-jauh, apalagi orang tua keduanya sudah di atas 60 tahun gitu, jadi punya alasan kuat untuk tidak keluar kemana-mana. Terus ada yang bilang, oh lo di rumah terus nanti busuk atau apa. Wah, zaman sekarang di rumah terus ada Netflix, ada berbagai macam layanan sosial media atau internet yang bisa dipakai, game online. Terus kalaupun kerja ya, kalau kerja ya yes, another thing lah ya, mau dibilang banyak tantangannya ya, mau online mau offline, mau abis WFH atau abis sebelum WFH ya pasti ada susahnya sih dan ada senangnya. Cuman kalau aku senangnya di bagian situ, yay, ketemu kolega-kolega yang rese yang bisa bikin down. Itu aja sih kalau dari aku.
Okay. Thank you banget, Fir. Ini again another perspective gitu ya, bahwa ada badai lain selain badai corona, yaitu badai nyinyiran keluarga, ya. Yang itu juga benar banget bikin sebel gitu ya, Fir. Nah, thank you banget teman-teman sharingnya. Nah, sekarang aku mau ke Mas Duha, fasilitator Sekolah Rekonsiliasi. Teman-teman bisa cek programnya di Instagram @sekolahrekonsiliasi. Nah, Mas Duha, ini tadi dari cerita teman-teman, yeah, dari Iim, Safi, Babai, bahkan Vera, itu perasaannya tuh beda-beda banget ya, Mas, dalam situasi pandemi. Mungkin ada yang lebih merasa depressed atau mungkin stress dan anxiety tadi, tapi in other way juga ada yang merasa lebih bersyukur gitu ya, dan lebih bahagia karena nggak ditanya-tanyain status gitu, Mas. Nah, sebenarnya, yeah, Mas, apa yang bisa kita lakukan ya, Mas, untuk mewadahi perasaan-perasaan tadi yang cemas, marah, mungkin juga hopeless gitu ya. Nah, itu apa, Mas, yang bisa kita lakukan?
Selanjutnya, jika perasaan-perasaan tersebut itu tidak kita rasakan secara sadar, biasanya perasaan yang dominan muncul itu adalah amarah. Jadi apapun perasaannya yang muncul itu adalah amarah. Kemudian depresi. Dan selanjutnya, selain mengancam kesehatan psikologis kita, juga meningkatkan risiko kesehatan. Ya, terutama sakit seperti jantung atau stroke. Seperti itu, Mbak Dina.
Okay, thank you, Mas Duha. Tadi kan banyak banget ya, Mas, bahwa ketika satu perasaan itu tidak diwadahi, kemudian dia akan menyebabkan efek samping lainnya gitu ya, Mas. Bahkan sampai ke resiko kesehatan. Nah, mungkin di budaya kita gitu ya, Mas, ya, atau bukan budaya mungkin, tapi kebiasaan yang lebih sering saya lihat itu kan untuk mengekspresikan perasaan itu kan tidak gampang ya, Mas. Untuk mengakui bahwa sedang sedih, sedang marah, itu tidak biasa. Dan apalagi sekarang kita tidak bisa bertemu dengan teman atau keluarga yang dekat. Itu kira-kira bagaimana ya, Mas, memitigasinya?
Cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan menuliskan apa yang kita rasakan itu. Jadi semua perasaan itu kita tulis, kita biarkan mengalir tanpa perlu disaring. Okay. Jadi kalau ya ibaratnya frustasi, kita harus benar-benar kita akui bahwa saya frustrasi karena posisi saya di perusahaan terancam gara-gara COVID. Nah, setelah menulis, bisa mencari teman atau partner untuk mendengarkan apa yang kita tulis tadi. Jadi kita baca dengan keras di hadapan partner atau teman tadi itu. Tetapi kita harus pastikan bahwa partner atau teman kita itu memang terlatih untuk mendengar ya, melakukan deep listening. Jadi kita harus pastikan bahwa partner yang akan mendengarkan tadi itu tidak melakukan judgment kayak gitu semacam itu. Itu ya cara yang bisa dilakukan. Kalau misalnya nggak punya, nggak ada, apa yang kita tulis tadi itu kita bisa bacakan sendiri dengan keras. Jadi kita dengarkan, kita melakukan dialog dengan diri kita sendiri. Itu adalah salah satu latihan ya, Mbak, untuk mengungkapkan perasaan.
Nah, menarik banget nih Mas. Jadi kalau nggak bisa ngomong, ditulis, kemudian diceritakan dengan teman yang pilih-pilih juga ya Mas ya, yang tadi keywordsnya no judgment ya Mas, atau yang bisa deep listening.
Iya.
Oke, nah ini menarik nih Mas, karena biasanya kan kalau kita cerita, kalau saya Mas kadang-kadang tuh gregetan gitu ya, pengen ngomentarin gitu, pengen sok-sokan asih nasehat gitu, padahal mungkin sebenarnya orangnya cuma pengen cerita gitu ya Mas.
Iya, betul-betul.
Oke, nah thank you banget nih Mas, jadi tipsnya tadi adalah menuliskan, atau kalau nggak ada teman yang bisa diceritain, dibicarakan keras-keras gitu ya, dengan diri sendiri.
Betul.
Nah, mungkin terakhir Mas, karena keterbatasan waktu, ini kan pandemi ini terakhir mungkin sudah cukup lama sejak pandemi terakhir ya Mas, dan mungkin akan ada pandemi-pandemi lain di hidup kita ya Mas, mungkin nggak cuma sekarang corona, kemudian mungkin nanti akan ada krisis-krisis lainnya. Nah, gimana sih Mas ngebangun resilience terhadap krisis-krisis itu? Kalau yang paling nggak bisa dilakukan dari dalam diri sendiri gitu Mas.
Baik, memang jadi yang menyebabkan perasaan kita bergolak itu, kalau tidak faktor situasional, itu adalah faktor internal. Faktor situasional ini nggak bisa kita kontrol, seperti isolasi kayak gini atau bencana dan lain-lain ya. Tetapi yang kita bisa lakukan itu adalah faktor internal, terutama harga diri yang rendah. Jadi kalau self esteem kita rendah, itu kita akan rapuh terhadap goncangan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menaikkan self esteem kita, sehingga nanti menghadapi situasi apapun kita akan kokoh dari dalam.
Mungkin beberapa tips gitu Mas membangun self esteem tadi itu seperti apa Mas?
Cara yang paling bisa dilakukan itu adalah punya akses terhadap semua perasaan kita. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah mengenali semua yang kita rasa. Jadi kita bisa mengenalinya, lalu bisa mengungkapkannya.
Oke.
Itu Mbak Dina.
Menarik. Oke. Thank you banget Mas. Ini menurut saya tipsnya praktikal sekali. Jadi belajar mengenali apakah saya sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa gitu ya Mas ya. Dan bisa mengungkapkan. Oke. Thank you banget Mas Muha dan teman-teman yang sudah bergabung di podcast sekolah. Podcast Warteg Bahari hari ini, dan semoga kita bisa tetap sehat selalu di rumah dan bisa beraktivitas, dan keywords yang tadi saya bisa rangkum dari obrolan kita adalah pertama, perasaan kita berbeda-beda, tapi yang terpenting adalah gimana kita bisa mengenali perasaan itu dan bisa mengungkapkannya, karena hal itu akan membangun self-esteem yang lebih kuat, yang pada akhirnya bisa membuat benteng yang cukup kuat terhadap krisis-krisis berikutnya. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Sampai ketemu di podcast Warteg Bahari yang berikutnya. Sampai jumpa!